Ek kyk deur die week. Toe sien ek in die statistiek van Suid-Afrika dat in 2016, dis die nuutste statistiek wat beskikbaar was oor huwelike. In 2016 is daar 140.000 naastenby huwelike gesluit in Suid-Afrika. 140.000 paartjies wat getroud is. So gemiddeld so 10.000 elke maand. En natuurlik Desember, dan skiet hy op na hier so by die 18-20.000. En almal kom na die huwelik toe met die drome van 'n lewe wat saamgevul sal wees met liefde en geluk. En dan beloof hulle met oorgawe dat hierdie 'n permanente verbintenis wat is wat hulle met mekaar maak. 'n Verbintenis wat hulle so oorseker is en wat hulle so vasmaak dat dit net die dood is wat hulle van mekaar sal skei. En tog in daai selfde statistiek wys dit dat 4 uit elke 10 huwelike nie langer as 10 jaar hou. En daarna sneuwel natuurlik nog 'n paar. Dis tog nie hoe dit moet wees nie. Dis tog nie hoe dit begin het nie. Dink 'n bietjie aan die eerste huwelik. Daar met die skepping, nog voor die sondeval, het God die huwelik ingestel toe hy vir Eva as 'n hulp geskep het vir Adam. Hulle verhouding was nog suiwer en volmaak. Adam se hoofskap oor Eva was 'n uitvloeisel van sy opregte liefde en sy waardering vir hierdie allerwonderlikste gawe wat die Here hom gee. En Eva se onderdanigheid as 'n hulp aan Adam was 'n natuurlike uitvloeisel van haar opregte eerbied en haar respek vir Adam wat daar was voordat sy nog daar was. Daar was geen selfsugtigheid en eie willigheid nie. Hulle huwelik is nie beskadig daardeur nie. Elkeen het in daardie huwelik geleef om die ander so te bedien en die vervulling te bring dit waarvoor die hele hulle by mekaar gebring het. En dan vra mense nou, wat het dan skeef geloop? Wel, jy weet en ek weet, die sondeval. Eva wat sonder die leiding van haar man haar eie kop volg en in Satan se verleiding agterna loop. Het Adam wat sy hoping, sy roeping as hoof versaak en haar nie begelei op die pad soos wat die Here dit voorgeskrywe het nie. Iemand sê Adam het sy ruggraat verloor en Eva het sy kop gaan sit. En dan deel van die straf wat die Here aankondig, sê hy vir Eva. In Genesis 3 vers 16, na jou man sal jou hinkering wees, maar hy sal oor jou heers. Eva en die vroulike nageslag wat uit haar volg, sal soos die man hoof wil wees. En Adam en die manlike nageslag wat sou volg, sou wil heers. Hoor jy die konflik, die ongelukkigheid, die onreg en die lyding wat deur die eeue heen volg en vandag nog steeds in ons samelewing se huwelike afspeel. Liefie, liefie en verliefdheid trou sweer aan mekaar, maar gou-gou skaaf die ou lewe daai verliefdheid af en die stryd en die eie willigheid staan op uit die dieptes van ons sondige natuur. Ekskuus, die batterytjie bly uitgeklip, dan kan julle my nie hoorlik hoor nie. Dankie dat julle gewaai het. Het julle gehoor van die sonnige natuur? Maar my liewe broer en suster, dit kan anders en dit moet anders ter wille van die eer van God. Die vraag is, wat sê hy oor die huwelik wat hy ingestel het? Julle ken seker daai spreekwoord wat sê as niks werk nie dan lees jy die handleiding. Kom ons doen dit saam. Kom ons lees Efesiërs 5 en dan gaan lees van vers 21. volg in die Bybel wat jy voor jou het, ek gaan dit vanoggend 'n bietjie die ou vertaling uit lees. Maar daar 'n paar woorde is wat harder en duideliker slaan, dink ek. Wees aan mekaar onderdanig uit vrees vir God. En dan vers 22 veral, en verder, nie net 22 nie. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet vroue ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. En daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. En in alle geval, moet elkeen van julle afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. En die vrou moet die man eerbiedig. Dit is die woord van die Here. Ek gaan probeer om die kern van hierdie gedeelte oop te maak vanoggend, en nou moet ek dadelik vir julle sê, een van die wonderlikste predikers in die vorige eeuw, Martin Lloyd-Jones, het oor hierdie paar verse 11 preke moes skryf om oop te maak wat hier regtig lê. Ek dink dis nie nodig dat my so diep in krap om die waarheid te hoor nie. Voordat ons na die gedeelte self kyk, moet ons net eers onthou in watter konteks dit staan. Onthou dat Paulus is 'n apostel van Jesus Christus, en as hy hier skryf, dan skryf hy nie maar net sy opinie nie. Wat weet hy in elk geval as 'n ongetroude man? Maar hy skryf dit as apostel van Jesus Christus, een wat deur Jesus gestuur is om die fondamente van Jesus se gemeente vas te lê. Dit is dus die Heilige Gees wat hom gebruik om ons te leer wat God wil. Dit dra gesag. Dit dra God se gesag. Nou rig hy hierdie brief, ons sien dit in hoofstuk 1 vers 1, nou rig hy hierdie hele brief aan almal wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Hy skryf aan mense wat uit genade deur die bloed van Jesus Christus verlos is en vergewe is van hulle sondes. Hy skryf aan mense wat deur Christus deel geword het aan God se volk, omdat hulle hierdie blye boodskap geglo het. Hy skryf aan mense wat die Heilige Gees ontvang het. In hoofstuk 2 is dit duidelik, hy sê, hy skryf aan mense wat dood was in hulle sonde, maar wat deur die ryke genade en barmhartigheid van God saam met Christus opgewek is uit hierdie geestelike dood. Hy skryf aan mense wat nie meer ver van God af is nie, maar aan mense wat in die huisgesin van God lewe. En dan kom hy in die tweede deel van die hele brief van hoofstuk 4 af, en dan sê hy, hoe lyk dit in die lewe van mense in God se huisgesin? Hoe lyk die lewe daar? Want dit is wat pas by elke gelowige. Hy skryf nie aan ongelowiges nie. Sonder Jesus se verlossing en sonder die Heilige Gees sal hierdie deel wat ons gelees het nie sin maak nie. Nie in vandag se tyd nie. Ongelowiges kan dit nie aanvaar nie, en selfs as hulle sou wou, sou hulle dit nie naastenby kan doen nie. Want dit stry teen ons sondige natuur. Selfs gelowiges kan dit nie self regkry nie. Hierdie deel oor die huwelik en oor ander dele, kom net nadat Paulus gesê het, julle moet julle laat vervul deur die Heilige Gees. Dit is in hoofstuk 5 vers 17 het ons gelees verlede week. Dit is om te leer en elke geleentheid te gebruik om te leer wat God wil en dan om jou lewe te verander sodat dit al meer onder die invloed van die Heilige Gees is wat reeds in jou is. Om te doen wat die Heilige Gees wil. Dan en eers dan kan hierdie deel sin maak. Moet dus nie met jou natuurlike hart luister. Maar laat jou vervul deur die Heilige Gees. Jy kan dus nie van 'n ongelowige verwag om so te wees in die huwelik. Selfs gelowiges wat die Heilige Gees bedroef en teenstaan gaan hier in struikel. Paulus waarsku en God gee die opdrag baie duidelik in 1 Korintiërs 6 dat ons nie met ongelowiges in dieselfde juk moet trek nie. Ons moet ons nie laat inspann in die huwelik met mense wat nie in Christus glo nie en wat hom nie soek met ywer en hom navolg nie. Ons moenie hierdie raad ignoreer. Ons moenie in die opstand en in verliefdheid slimmer wil wees as God nie. Dit gaan ons duur te staan kom. Van die begin af in 'n verhouding moet ons versigtig wees. Is die jong man, is die meisie gelowig? Dit is belangrik. Mens kan dit natuurlik te ver dryf ook. Maar vraag, wat dan nou as jy alreeds begin lief word het vir iemand wat nie glo nie? Luister dan steeds. Dan is geloof die eerste hekkie om oor te kom en nie die huwelik nie. Dis wat die Here leer in 1 Korintiërs. Nou goed. Hoe moet gelowiges nou lewe in die huwelik, as ons hierdie agtergrond het? Hoe moet kinders in die huisgesin van God saam lewe in die huwelik? Die kern is wat Paulus in vers 32 sê. Hierdie groot verbondenheid, verborgenheid, hierdie groot geheimenis wat hy in die nuwe vertaling die woord wat hy gebruik. En dan bedoel hy, dit is iets wat in die verlede nog geheim was, wat toegemaak was, wat nie bekend was nie, maar wat hy nou bekend maak. Dis nie meer 'n geheimenis nie. Nou is dit duidelik en oop. Hy praat van die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Kyk maar deur hierdie hele teks, hoeveel keer praat hy daarvan? Soos Christus ook die hoof is van die gemeente. Soos die gemeente aan Christus onderdanig is. Soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee. Net soos die Here die gemeente koester en voed. Die huwelik gaan oor Christus en sy verhouding met die gemeente. Dis nogal 'n eye-opener. Dat die huwelik toe nou nie gaan oor my en my vrou nie. Maar dat dit gaan oor Christus en sy gemeente. Gelowiges, se verhouding in die huwelik moet lyk soos die verhouding tussen Christus en sy bruid, die gemeente. Ons moet na die verhouding kyk van Christus en die gemeente en dan moet ons so lewe in ons huwelik. En as ons dit doen, dan gebruik hy ons huwelik en ons verhouding in die huwelik. Gebruik hy om vir ander mense te leer, nie van die huwelik nie, maar van sy verhouding, Christus en sy bruid. Gelowiges se huwelik moet die verhouding van Christus en sy gemeente naboots. En dit dan sigbaar tentoonstel. Julle het seker gesien reg deur hierdie hele gedeelte gaan dit telkens oor die vrou wat onderdanig is aan haar eie man en die man wat lief is vir sy eie vrou. Hierdie eie is elke keer sentraal dwars deur die teks. Dis 'n eksklusiewe verhouding van een man en een vrou. Soos wat daar net een Christus is met een liggaam wêreldwyd. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Daar is nie 'n ander nie. Dis net hierdie twee. Verder is dit 'n permanente verhouding. God se woord is vol oor Christus se getrouheid. Die duidelikheid dat niks ons ooit van sy liefde kan skei nie. Jesus Christus is vas aan sy gemeente. Dit is sy liggaam. Net so kan die gemeente Christus nie verlaat nie, want dan is sy verlore. Daar is net een Christus. Nie Christus plus nog 'n ander nie. Net so is die huweliksverhouding tussen man en vrou 'n eksklusiewe, permanente verhouding. Maar dan moet ons tog meer spesifiek vra oor in hierdie eksklusiewe permanente verhouding, wat moet ons doen om Christus se verhouding met sy gemeente te kan uitbeeld en te kan naslewe? Nou gebruik hy die beskrywing van die rolle, nie die status nie, maar die verskillende rolle wat man en vrou het in hierdie verhouding. En hy vergelyk die man met Christus en die vrou met die gemeente. 22 vroue wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou soos Christus ook die hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Erken sy leierskap. Wees vir hom 'n hulp. Bedien hom met goeie raad en suggesties. Plaas die idee in sy kop sodat hy dink te syne. Bedien hom met raad omdat jy 'n hulp vir hom is, sodat hy ingeligte en goeie besluite sal neem. Moedig hom aan. Help hom taktvol om sy rol as hoof te kan uitvoer soos wat die Here wil hê hy moet. Wys vir hom respek en agting. Hier om te waardeer en om aan te moedig, om op te bou. Wys vir hom dat jy hom waardeer en dat jy hom vertrou en dat jy trots is op hom. Al is dit oor klein goedjies. Neem hom aan ag met jou besluite. Neem hom ernstig op. Ag, moet nou nie dat hierdie opdrag jou ontstel. Dit is nie 'n opdrag om jou soos 'n vloerlap te laat oorheers en te laat misbruik nie. Dit pas tog nie in hierdie verhouding as hy praat oor gelowiges wat by mekaar is nie. Dis tog duidelik dat dit nie is wat hy bedoel. En hou die verhouding van Christus en sy gemeente in gedagte as jy dink aan jou rol in die huwelik. Christus hoof van die gemeente, man hoof van die vrou. Maar die man moet hoof wees op dieselfde liefdevolle opofferende gesindheid waarmee Jesus hoof is van die kerk. Nie gedrewe uit 'n eie sondige begeerte om te oorheers nie. Hoof wees soos Christus hoof is, dan onderdanig wees soos die gemeente onderdanig is. Sien jy dat dit iets anders is as wat die wêreld wil maak van hierdie opdrag onderdanigheid? Moenie dat dit jou ontstel. As jy dink aan die verhouding tussen die gemeente en Christus, is dit 'n las en 'n worsteling vir die gemeente, waarteen die gemeente aanhoudend stry en skop dat hulle nie onderdanig wil wees aan Christus nie? Sekerlik tog nie. Die onvoorwaardelike liefde van Christus wat in sy opofferende werk vir sy gemeente duidelik word, maak die onderdanigheid aan hom 'n vreugde, 'n bevryding. so moet die onderdanigheid van die vrou aan die man 'n vreugde en 'n voorreg wees. Want in hierdie verhouding is jy besig om vir jou man en vir die wêreld daar buite iets van Jesus se verhouding met sy gemeente uit te beeld. Kan jy dit wees? Natuurlik kan jy. Maar nie as dit van jouself afhang. Jy kan dit net wees wanneer jou sondige natuur saam met Christus gesterf het. En wanneer jy deur geloof deel kry en lewendig gemaak word in hom, wanneer jy jou deur die Heilige Gees laat vervul om al meer te lewe soos hy wil. Jesus se verlossing maak dit vir jou moontlik om so te kan lewe. Sukkel jy daarmee? Fokus al meer op Christus. Die bron van jou onderdanigheid lê nie in jou man se wonderlike optrede en liefde nie, maar in Jesus Christus wat in jou is. Fokus op hom. Lees van hom, leer van hom, praat met hom, praat oor hom. En soos wat hy meer en meer in jou word, so word jou onderdanigheid aan hom al hoe meer 'n vreugde en ook jou onderdanigheid aan jou man. Maar dit is toch logies. Sonder Christus se verhouding met die gemeente kan daar nie sprake wees van die gemeente se verhouding met Christus nie. En net so is die regte verhouding van die vrou nood het die man se regte verhouding met die vrou, is dit noodsaaklik voordat die vrou die regte verhouding met die man kon hê. En daarom praat hy baie duidelik en baie reguit met die mans ook. Lees net die onderstreepte gedeelte. Manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. So behoort mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Daarom die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Nie meer die sondig op myself gefokusde liefde nie. Nie maar wil heers nie, want onthou, daar die straf op die sonde is deur Jesus Christus betaal. Dis wat vers 21 gesê het, ons moet aan mekaar onderdanig wees, alle Christene aan ander, ook die man aan sy vrou. Maar in die huwelik is hier 'n betrokke rol wat die vrou en die man spesifiek moet speel. Jy moet lief wees vir jou vrou. As 'n gelowige, geesvervulde man moet jy haar so lief hê as wat Christus sy gemeente het. Jy moet jouself prysgee vir haar. Jy moet jou vrou se voordeel en haar groei in Christus as oogmerk hê. Sy moet Christus beter ken, omdat jy haar man is, en die manier hoe jy haar lief het. Sy moet Jesus se liefde en sy opoffering sien en belewe in jou liefde en in jou opoffering vir haar. Jy moet haar koester en haar versorg, soos wat jy so eie liggaam sou na omsien. Ja, en jy moet jou ouers en jou familie verlaat en vasgroei aan jou vrou, sodat jy haar belange en haar voordeel eerste stel. Jy is nie meer deel van jou vorige huis waaruit jy gekom het nie. Jy is die hoof van 'n nuwe huis. Jy staan aan jou vrou se kant. soos Christus aan die gemeente. Nou moet ek vir mans ook sê, moenie laat jy die opdrag jou ontstel nie, al laat dit jou broek bewe. Jy moet Jesus se liefde en sy genade en sy vergifnis en sy geduld en sy vriendelikheid en sy toewyding en sy selfprysgawe en selfopoffering moet jy sigbaar maak in die huwelik. Watter mense broek sal nie daarvoor bewe? Hoe wys jy dit vir jou vrou? Komplimenteer jy haar voor ander? Hou jy haar selfbeeld op met positiewe aanmerkings? Weet sy dat jy trots is op haar, al is dit op klein dingetjies? Wat in tyd mag groei na groter is? Weet sy dat jy haar waardeer? Haar opoffering vir jou en haar opoffering vir die kinders. Sien jy om na haar behoeftes? Reageer jy wanneer en soos sy dit nodig het? Luister jy aandagtig as jy praat? Is jy getrou aan haar? Soos Jesus aan sy gemeente? Kan een mens dit doen? Kan een man dit doen? Natuurlijk. Maar net wanneer jou sondige natuur saam met Christus gekruisig is, en jy deur die geloof saam opgewek is in hom, sodat hy in jou lewe, sodat dit hy is wat homself wys in die huwelik, en nie jy in jou eie krag dit probeer doen nie. Net wanneer jy jou laat vervul deur die Heilige Gees, en al meer leef soos hy wil, soos hy dit in jou lê, soos wat jy soek in die Bybel en in ander se gesprekke, oor wat wil hy en dit dan doen. Christus, se verlossing van jou maak dit vir jou moontlik om so te kan lewe. Sukkel jy hiermee? Ons hoef nie vir ons vrouens te vra nie, ons weet self, ja. Ek sukkel hiermee. Fokus dan meer en meer op Christus. Lees van hom, leer van hom, praat met hom, praat oor hom. Kom meer en meer onder sy invloed. Dan sal hy al meer gesigbaar word in jou gesindheid, en in jou woorde, en in jou optrede. En dan sal die gemeente, die mense om jou, die samelewing, jou vrou, allemaal om jou, sal sien, hoe lyk Jesus Christus en sy verhouding met sy gemeente. Dit is hoe dit moet wees. Ons huwelike moet 'n advertensie wees van die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Alles in die lewe gaan oor God, soos wat hy homself in Jesus Christus vir ons geopenbaar het, ook die huwelik. Dit is my huwelik, so sou ons sê. En dis goed, want dit is joune, dis jy en jou vrou en jou man. Maar dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor Christus. Maar wat maak ek nou as my huweliksmaat dit vir my so moeilik maak? 'N man wat die onderdanigheid moeilik maak, omdat hy dalk laks of lui is, wat hy nie enige leiding wil neem of kan neem, of dat hy dit verkeerd lei, of dat hy aandring op hierdie heerskappy ding. 'N vrou wat dit moeilik maak om geduldig te bly, om aan te hou vergewe, om weer en weer te moet opoffer. Nou dat ek eerst baie duidelik sê, wat ek nou verder gaan sê, geld nie in gevalle waar daar fysische, emotionele geweld en mishandeling of molestering is nie. In daardie gevalle gaan dit nie om geduld en om grasie nie. God gee beskerming deur die samelewing, organisasies in die samelewing, deur die gemeente wat na mekaar moet omsien, deur die landswette. Hy gee beskerming teen hierdie wangedrag. En ons moet sy beskerming wat hy gee, moet ons gebruik. So dis nie waaroor dit gaan. Maar in die normale wonderlike verhoudings wat ons met mekaar het, gaan dit partymal moeilik. En partymal nie net vir 'n rukkie nie. Vir party mense is dit 'n lewenslange beproeving. Want onthou, jy het gekies om te trou. Dan is dit die pakkie wat jy het. Aanvanklik was jy oortuig dat dit die Here is wat jou wil gebruik om hierdie huweliksmaat te bedien met die verhouding van Christus en sy gemeente, en dan moet ons dit doen. As dit swaar gaan, onthou die verhouding van die gemeente met Christus. Van Christus met die gemeente en met elkeen van ons. Wat het hy gedoen? Toe die Joodse raad en die Romeinse soldate dit vir hom so moeilik gemaak het om onderdanig te bly. Wat het hy gedoen toe hy benoud was oor sy oorgawe, sy onderdanigheid tot die punt wat hy homself laat vermoor? Vlug na sy vader toe, by wie hy bemoediging kry, sodat hy sy roeping end uit sal deurvoer. So is dit ook met elke gelowige, met elke man en elke vrou. Daar is tye in die huwelik, en partykeer lang tye, wat ons die geleentheid het om vir ons huweliksmaats en vir die wêreld te wys, hoe lyk Jesus se lyding? Paulus sê, hy moet Jesus se lyding aanvul deur dit sigbaar te maak. Hy kan nie iets byvoeg daarby nie, want dit is volledig. Maar hy maak dit sigbaar deur in sy lyding te lewe, soos Jesus in sy lyding geleef. En partymal het ons sulke tye. Moenie moedeloos word nie. Moenie onderdanig probeer wees en lief probeer wees, omdat jy moet nie. Of omdat jou huweliksmaat dit dalk sou verdien nie. En nou hou jy dit terug totdat die een dit verdien nie. Dan jy toe ons deur hierdie handjie gewerk het en ons gekom het by die liefde, het ons precies dit gesê, dat jou liefde, man, en jou onderdanigheid, vrou, is nie 'n reaksie op jou huweliksmaat se gesindheid, se woorde of optrede. Nee, jou liefde en jou onderdanigheid word aangevuur deur Christus se liefde en deur sy onderdanigheid. Sy opoffering vir die gemeente maak jou opoffering vir jou vrou moontlik. Sy onderdanigheid aan sy roeping maak dit vir jou moontlik om onderdanig te wees aan jou roeping in die huwelik. Gebruik dan selfs jou moeilike omstandighede om te vertoon hoe lyk die verhouding tussen Jesus en die gemeente. Moenie op jouself fokus nie, want die huwelik gaan oor Christus. Selfs wanneer dit swaar. En dan in vers 33, dan som Paulus die hele gedeelte weer op. Hierdie rolle van man en vrou in die huwelik. Man, jy moet jou vrou lief hê. En vrou, jy moet agting en respek hê vir jou man. En wanneer ons hierdie roeping vervul soos wat hy wil hê, jy's daarin sal ons die vreugde van die huwelik vind. Jy's daar wanneer ons in harmonie met hom is, het ons die harmonie met mekaar. Bestudeer die verhouding van Christus en sy gemeente saam. Hier in die erediens en in Bybelstudie, maar veral wanneer julle as huweliksmaats by mekaar is. Kyk saam na die verhouding van Christus en sy gemeente en die gemeente met Christus. En laat dit julle voed, laat dit julle fokus wees om jy so te lewe. Jou huwelik en die een wat jy eendag sou wou sluit as jy nog nie getroud is. En die een waar jy iemand anders mee adviseer wat in die huwelik is of daaraan dink. Die huwelik is daar om 'n advertensie te wees vir die verhouding tussen Jesus Christus en sy gemeente. Mag dit so wees. Mag hy vir jou en vir my so lei dat ons onsself so laat vervul deur sy gees, dat ons gemeenskap vol helder blink advertensieborde sal van Christus se verhouding met gemeente. Hulle kan dit sien in my huwelik, in jou huwelik.